Zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koje je 11. novembra počelo u Patrijaršiju u Beogradu uz priziv Svetog duha, prethodila je Sveta arhijerejska liturgija služena u sabornoj crkvi. Služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i episkopi Australijsko-Novozelandski Irinej i vikarni episkop Lipljanski Teodosije. Sasluživalo je više beogradskih sveštenika. Službi su prisustvovali episkopi koji su došli na sabor. Kratkom besedom, pred početak sabora, obratio se mitropolit Amfilohije.
Neka je blagosloveno ime Gospodnje, blagodarnost Gospodu za sve što nam daruje Gospod, vidljivo i nevidljivo, blagodarimo Gospodu i prinijesmo blagodarni prinos njemu za sve što je učinio i sa rodom našim, blagodarimo Gospodu što je dao blagoslov svoj da se sabere i sabor naših arhijereja, naše crkve i da kroz njega i preko njega se posvjedoči živo prisustvo živoga Gospoda u životu crkve naše, u životu crkve vaseljenske. Neka bi Gospod blagoslovio dijela našega arhijerejskog sabora, a svima vama neka Gospod podari svaki napredak, izobilje i svaki blagoslov Boži u sve dane života vašega i u vjekove vjekova. Amen.